pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και αυτό που ακούτε, το γνωρίζετε ήδη, δεν είναι ένα συνηθισμένο επεισόδιο της σειράς «Να ένα βιβλίο». Είναι το πρώτο μέρος μιας εκτενούς συνομιλίας, παρόμοια με αυτές που είχαμε το προηγούμενο καλοκαίρι με τον συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Δημοσθένη Κούρτοβικ και τις οποίες σχετικά πρόσφατα είχαμε τη χαρά να τις δούμε και με τη μορφή τυπωμένου βιβλίου με τον τίτλο «Σκοντάφτοντας σε ανοιχτά σύνορα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Σήμερα, αλλά και για αρκετά επεισόδια στη σειρά, θα έχω κοντά μου, εδώ στο στούντιο του pod.gr, τη συγγραφέα και αρθρογράφο Σώτη Τριανταφύλου. Γεια σου Σώτη και σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μου.
Γεια σου Κώστα.
Εκτός βέβαια από συγγραφέας και αρθρογράφος, η Σώτη Τριανταφύλου έχει και πολλές άλλες ιδιότητες, όπως για παράδειγμα την ιδιότητα του δημοσιογράφου και είναι εδώ και πολλά χρόνια μέλος της ΕΣΥΕΑ, καθώς επίσης και την ιδιότητα της μεταφράστριας και νομίζω ότι ο αριθμός των βιβλίων που έχει μεταφράσει θα είναι εδώ και καιρό τριψήφιος. Και μάλιστα η Σώτη μεταφράζει από 4 διαφορετικές γλώσσες, από τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Έχω ξεχάσει καμία?
Προς το παρόν όχι.
Πολύ ωραία. Μιλώντας όμως για ιδιότητες, η Σώτη Τριανταφύλου έχει ακόμη μια ιδιότητα που έχει τη σημασία της για τις κουβέντες που θα κάνουμε σε αυτά τα podcast και είναι αυτή της ιστορικού και συγκεκριμένα της ιστορικού που ειδικεύεται στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, πέρα από τις σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχουν τη σημασία τους, αυτό που χαρακτηρίζει τη Σώτη Τριανταφύλου είναι ένας συνδυασμός εξωφρενικής πολυμάθειας και ασίγαστης περιέργειας για το κάθε τι. Που σημαίνει ότι η Σώτη γνωρίζει πολλά πράγματα για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν επαναπαύεται σε αυτά που γνωρίζει. Διαρκώς μελετάει, διαρκώς ερευνά, ακόμη και σε παιδεία που δεν της είναι οικεία. Για παράδειγμα, ενώ δεν είναι οικονομολόγος, κάθισε και μετέφρασε το 1000 σελίδων βιβλίο του Γάλλου οικονομολόγου Τωμά Πικετή, «Κεφάλαιο και ιδεολογία», καθώς και το πολύ μικρότερο «Μικρή ιστορία της ισότητας» του Ιδίου. Τα λέω αυτά γιατί στην όμορφη χώρα που ζούμε, όπου όλοι νομίζουμε ότι γνωριζόμαστε, μα συχνά παραγνωριζόμαστε, αν πιάσει κανείς στα χέρια του το βιβλίο που αποτελεί την αφορμή για τις κουβέντες που θα κάνουμε, θα εκπλαγεί και ίσως και να αναρωτηθεί: μα πώς μιλάει για όλα αυτά? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ή κάποια να μπορεί να έχει άποψη για τόσα πολλά πράγματα? Για όλα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν απαντήσεις, αρκεί να μπει στον κόπο κανείς να τις αναζητήσει. Μιλάμε για το βιβλίο με τον τίτλο «Καρχαρίες και κοργοί. Σημειώσεις για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα», που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Πατάκη και στο οποίο η Σώτη Τριανταφύλου συγκέντρωσε επιλεγμένα άρθρα της από την αρθρογραφία της των τελευταίων χρόνων. Διαβάζω τους τίτλους των ενοτήτων: «Γεωπολιτική διεθνής σχέσεις», «Ηνωμένες Πολιτείες», «Ρωσία», «Ελλάδα», «Κοινωνία», που είναι σε γενικές γραμμές και η θεματολογία που θα καλύψει η κουβέντα μας, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Έπειτα από αυτή τη μακροσκελή αλλά απαραίτητη ελπίζω εισαγωγή, Σώτη, θα πιαστώ από την επικαιρότητα, τον παρατεταμένο καύσωνα και τις πυρκαγιές, για να σε ρωτήσω αν υπό το φως των εξελίξεων στο κλίμα τον τελευταίο καιρό θα αναθεωρούσες την άποψή σου για την κλιματική αλλαγή, με την οποία, για να δώσω ένα στίγμα, χωρίς να υιοθετείς τα επιχειρήματα των αρνητών της κλιματικής αλλαγής, ασκείς και έντονη κριτική στους οικολόγους. Πολλοί λένε με όλα αυτά που ζούμε, αυτά δικαιώνουν τους οικολόγους και όλους εκείνους που τόσα χρόνια διαμαρτύρονται ότι δεν κάνουμε αρκετά για την αντιστροφή της υπερθέρμανσης.
Δεν είμαι ειδική στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Αυτό που παρατηρώ είναι το εξής. Οι άνθρωποι κρίνουν τη γήινη πραγματικότητα μέσα από τη βιολογική τους ζωή. Είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να βγάζουμε συμπεράσματα. Χρειάζεται περισσότερη σύνεση πάνω σε αυτό. Το δεύτερο σημείο, το οποίο με κάνει να σκέφτομαι, έτσι να μην είμαι τόσο σίγουρη δηλαδή για ό,τι συμβαίνει, είναι ότι δεν ξέρουμε με ακρίβεια όλες τις διακυμάνσεις του κλίματος στη Γη. Αν έχει δηλαδή περάσει ανάλογες φάσεις, αν έχει γνωρίσει παρόμοιες θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα κτλ. Νομίζω ότι το οικολογικό κίνημα έχει εξελιχθεί σε κάτι αρκετά υστερικό. Και γι' αυτό μερικές φορές ασκώ κριτική. Δεν ασκώ κριτική τόσο στις ιδέες που μου φαίνονται λίγο πολύ σωστές. Μου φαίνονται, γιατί ξαναλέω, δεν είμαι ειδική στα ζητήματα αυτά. Αντιθέτως δηλαδή με αυτά που είπες πριν, υπάρχει ένα πεδίο, το κλίμα για παράδειγμα, το περιβάλλον, το οποίο δεν το πολύ πιάνω, ας πούμε, στην αρθρογραφία. Αυτό όμως που μπορώ να παρατηρήσω και στο οποίο μπορώ να ασκήσω κριτική είναι οι μέθοδοι. Και νομίζω ότι οι μέθοδοι έχουν υιοθετήσει τη βία της εποχής μας. Τη βία δηλαδή που έχει ο δημόσιος διάλογος, που έχουν τα κινήματα, το δογματισμό που έχουν τα κινήματα. Και πράγματι έχει δημιουργηθεί και μία πτέρυγα του οικολογικού κινήματος που φλερτάρει, ας πούμε, ερωτοτροπεί με την τρομοκρατία. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Στη Γαλλία όπως τη ζω, έτσι, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης. Όπου δεν προτείνονται λύσεις, όπως πάντα στο χώρο της τρομοκρατίας, δεν προτείνονται λύσεις. Απλώς υπάρχει μια μανία καταστροφής του ήδη υπάρχοντος, χωρίς στην πραγματικότητα να υποκαθίσταται από κάτι άλλο. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπα αρχικά, ίσως χρειάζεται μια περισσότερη επεξεργασία. Νομίζω ότι συγχαίουμε το κλίμα με τον καιρό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα καλοκαίρια έχουν γίνει αφόρητα δεν δίνει όλες τις πληροφορίες για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη γη. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Μπορεί σε ορισμένους τόπους ο καιρός να γίνει πιο ψυχρός, να υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, αυτό που λέμε ακραία, ξέρω και εγώ, φαινόμενα. Το ερώτημα είναι, και μπαίνω στο δεύτερο σημείο, το ερώτημα είναι από πότε καταγράφονται όλα αυτά και τι γνώση έχουμε για το παρελθόν. Χρειάζεται, θέλω να πω, εμείς οι απλοί άνθρωποι που δεν έχουμε κάνει σπουδές, ας πούμε, πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, να είμαστε λιγάκι πιο δεκτικοί, ας πούμε, σε όλες τις ιδέες που διατυπώνονται γύρω από αυτά που περνάμε. Σίγουρα τα καλοκαίρια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα στη βιολογική μας ζωή, το ξαναλέω, έχουν κάτι το πρωτοφανές. Έχουμε όμως και την τάση να ξεχνάμε. Έχουμε την τάση να ξεχνάμε, ας πούμε, πολύ ψυχρούς χειμώνες, πολύ θερμά καλοκαίρια, καύσονες, πριν από 30 χρόνια για παράδειγμα. Έχει ξανασυμβεί. Το λέω όχι για να αρνηθώ αυτό που διατυπώνει οι ακτιβιστές, αλλά περισσότερο για να παρηγορηθώ.
Να πω κάτι εδώ, γιατί έχεις βάλει κάπως απέναντί σου μια μερίδα των οικολόγων, ας πούμε τους πιο ακραίους ή τους ακτιβιστές, ενώ τα μεγάλα πολιτικά κινήματα είναι περισσότερο οι πράσινοι, οι οποίοι δεν είναι πάντα... Είναι ένα στη Γερμανία πολύ μεγάλο κόμμα που συγκυβερνά κιόλας, στη Γαλλία έχει επίσης μια ισχύ, που είναι πιο μετριοπαθής και μια μικρή ακτιβιστική πλευρά. Και θα έλεγε κανείς ότι ενώ είσαι πολύ άνθρωπος της επιστήμης και σε πολλά άλλα πεδία την ακολουθείς και την παρακολουθείς, σε αυτό σαν να μην αναγνωρίζεις τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν. Δεν είναι απλώς μερικές αντιλήψεις οικολόγων, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πλειονότητα.
Η πλειονότητα σίγουρα, είναι. Η πλειονότητα.
Οι οποίοι βλέπουν αντικειμενικά προβλήματα. Που και ακόμη και τα σενάρια που υπήρχαν σαν στην πράξη να εμφανίζονται.
Αλήθεια είναι αυτό. Ότι οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχει υπερθέρμανση και είναι κάτι πρωτοφανές πιθανότατα.
Μήπως εδώ αυτή η έκκληση στο να μην είμαστε ιστερικοί λειτουργεί λίγο παραπλανητικά, αυτή είναι η σκέψη μου, σε κάτι που ίσως πρέπει να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα.
Πιθανότατα. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα πεδίο το οποίο δεν γνωρίζω. Και όπως είπα στην αρχή, αυτό στο οποίο μπορώ να ασκήσω κριτική είναι μόνο αυτό που μόλις ανέφερες. Τα υπόλοιπα θέματα δεν τα γνωρίζω. Και συνήθως βεβαίως ακολουθούμε αυτό που λένε οι περισσότεροι επιστήμονες. Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα πρακτικό. Να κάνουν περισσότερα. Ξέρουμε την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να γίνουν τα περισσότερα. Αλλά δεν έχει γίνει η παιδαγωγική εργασία ως προς τους πολίτες, ώστε αυτά τα περισσότερα να περάσουν μέσα από εμάς όλους. Διότι δεν θα γίνουν πράγματα χωρίς να συμμετέχουμε. Και πρέπει να γίνουν πράγματα που ίσως δυσαρεστήσουν μεγάλες μάζες στο δυτικό κόσμο. Τι θα γίνει με αυτό? Αυτό είναι ένα ερώτημα δηλαδή το οποίο βρίσκεται κάπως στην ακτίνα της αρμοδιότητάς μου, έτσι ως ιστορικού, ως αρθρογράφου κτλ. Ενώ το επιστημονικό μέρος του κλίματος είναι εκτός. Άρα περισσότερο ασχολούμαι με αυτό. Πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να έχουν μικρότερο αποτύπωμα, ας πούμε, στον πλανήτη, να εκλείουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακος.
Και δεν είναι μόνο εδώ τώρα, και αν δεν θες, είναι συμπληρωματικά, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου οι οποίοι αν τους τεθεί πραγματικά το ζήτημα να κάνουν μεγάλες θυσίες, ενδεχομένως θα τσινίσουν και θα προτιμήσουν θεωρίες άλλες.
Ήδη το κάνουν.
Είναι και οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις χωρών του τρίτου κόσμου, οι οποίες τώρα που αναπτύσσονται, αισθάνονται ότι έρχεται η Δύση και πάει να τους
κατεβάσει. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα θέματα? Αυτά, ναι, θέλω να πω εν κατακλείδη, με απασχολούν πολύ περισσότερο, επειδή καταλαβαίνω τους μηχανισμούς, παρά το ίδιο το πρόβλημα, το οποίο δεν το γνωρίζω και για το οποίο δεν μπορώ να έχω γνώμη. Συζητώ, όπως πολλοί από εμάς, με επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει σιγουριά. Υπάρχουν δεδομένα σίγουρα, αλλά δεν υπάρχει σιγουριά ούτε που θα οδηγήσει αυτό και πότε, γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι επιταχύνονται λίγο περισσότερο από όσο περιμέναμε. Ούτε υπάρχει συμφωνία, για παράδειγμα, στο ρόλο του πληθυσμού, του γήινου πληθυσμού, στην αλλαγή του κλίματος. Αντιθέτως, υπάρχουν πικρές διαφωνίες πάνω σε αυτό. Παρότι η κοινή λογική, που δεν είναι κοινή, θα υπαγόρευε το να συνδέσουμε και τον πληθυσμό με την τεράστια έκκληση, ας πούμε, του διοξιδίου του άνθρακα.
Λες ότι το πρόβλημα του υπερπληθυσμού δεν μπαίνει μέσα αυτή τη συζήτηση?
Για παράδειγμα.
Για ποιο λόγο δεν μπαίνει?
Διότι είναι ένα ζήτημα που διχάζει. Και ήδη με το να λες υπερπληθυσμός, φέρνεις τους μισούς, ας πούμε, δημογράφους απέναντί σου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόβλημα περίσσιας ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι υπάρχει πρόβλημα μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, κατανομής κτλ. Μπορούν βεβαίως, και εδώ είναι αυτό που γράφω μερικές φορές κι εγώ, ότι και τα δύο αυτά προβλήματα μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι το πιο λογικό και το πιο ρεαλιστικό. Ωστόσο, βγαίνει πραγματικά από την διαμάχη για την υπερθέρμανση του πλανήτη το ζήτημα του πληθυσμού. Κατά τη γνώμη μου, διότι οι μεν πιστεύουν ότι ο μαλθουσιανισμός είναι η χειρότερη θεωρία επί της γης και της ιστορίας, λες και δεν μπορεί κάτι να ανασκευαστεί και να προοδεύσει και, στην περιπτώσει, να προσαρμοστεί στα μοντέρνα δεδομένα. Και οι άλλοι χρειάζονται, όπως παλιά χρειάζονταν κρέας για κανόνια, χρειάζονται κρέας για να καταναλώνει. Καταναλώνει προϊόντα. Όλο και περισσότερα προϊόντα, όλο και περισσότερα προϊόντα. Σε μια κούρσα ανάπτυξης. Σε μια κούρσα ανάπτυξης που η τροχιά της είναι η κατανάλωση. Και τίποτα άλλο. Όχι δηλαδή η πραγματική άνοδος του βιωτικού επιπέδου, δηλαδή η ποιότητα της ζωής, αλλά η κατανάλωση αυτή καθεαυτή.
Είναι καταναλωτές ο πλεονάζων, αν υπάρχει τέτοιο
είναι
πράγμα,
κατά κάποιο τρόπο,
που είναι πιο
είναι
πολύ στην Αφρική,
κάποιο
στην
τρόπο.
Ινδία.
Ναι. Γιατί, ας πούμε, στην Αφρική μπορεί να μην έχουν σωστή στέγη, αλλά έχουν κινητά τηλέφωνα.
Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ότι μπορεί να απασχολεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί λέμε συχνά ότι είναι άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα χρήματα, λέμε δύο δολάρια
αλλά,
τη μέρα.
Αλλά δεν σημαίνει ότι γίνεται σωστή προτεραιοποίηση έτσι, στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της τρομερά πιεστικής, ας πούμε, προπαγάνδας για την κατανάλωση, του φθόνου έτσι, για την εξίσωση, ας πούμε, των πληθυσμών στα προϊόντα. Και βεβαίως και των τεχνητών αναγκών που δημιουργεί ο καπιταλισμός, ο διεθνής καπιταλισμός.
Βέβαια, τώρα έχουμε ίσως ξεφύγει μια πολύ υψηλή θεώρηση των πραγμάτων, αλλά είναι συναφές με αυτό. Διαπιστώνεις εσύ ένα έλλειμμα κάποιου κέντρου που θα έπρεπε να τα σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα και κάπως να οδηγεί σε ένα κονσένσους και να παίρνονται λύσεις σε ένα παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί συζητάμε για παγκόσμια προβλήματα, αλλά μοιάζει να μην υπάρχει ένας παγκόσμιος μηχανισμός με πραγματική εξουσία να σκεφτεί και να οδηγηθεί σε λύσεις. Είναι βέβαια όλα αυτά τα φόρουμ των διαφόρων χωρών.
Πιστεύω, είναι, Κώστα, αυτό πως πρόβλημα. Οι άνθρωποι από τη φύση τους ενδιαφέρονται μόνο για τη ζωή τους και δεν δίνουν δεκάρα για το τι θα γίνει μετά το θάνατό τους. Μου φαίνεται ότι είναι τόσο απλό. Και ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ηθικό ανάστημα και όραμα και μια σειρά από άλλες ιδιότητες και αρετές, ώστε να συμφωνήσουμε να δώσουμε μια παράταση στη ζωή στον πλανήτη και μια προοπτική βελτίωση, ας πούμε, τη ζωή των παιδιών, των εγγονιών, των που θα έρθουν μετά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ηθικό άλμα. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Μερικοί οραματιστές πολιτικοί προσπαθούν. Αλλά είναι οι λιγότεροι, βεβαίως. Επίσης, θα επανέλθω στο ζήτημα του απλού πολίτη. Ο απλός πολίτης θέλει την ησυχία του και τη βολή του. αν πούμε στον ανεπτυγμένο κόσμο, τέλος πάντων, εντάξει, και στο μη ανεπτυγμένο, αν το πούμε, το ίδιο νομίζω θα αντιδράσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει στους Αμερικανούς, ας το πω. Έτσι, που είναι οι πιο έξαλλοι καταναλωτές, ας πούμε, και σπάταλοι, και έχουν καταστρέψει τον πλανήτη στην πραγματικότητα. Έχουν κάνει πολύ κακό στο περιβάλλον. Και σε πολλά άλλα πράγματα έχουν κάνει κακό. Αν τους πεις ότι πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε ανακύκλωση και ότι αυτό θα τιμωρηθεί αν δεν συμβεί, θα γίνει επανάσταση. Δεν γίνεται επανάσταση δηλαδή για πράγματα τα οποία είναι βασικά για τη δημοκρατία και τον τρόπο της ζωής, και μπορεί να γίνει γι' αυτό. Δεν μπορείς να με αναγκάσεις, είναι το επιχείρημα.
Αυτό είναι πολύ αμερικανικό και με έναν τρόπο και πολύ ελληνικό.
Μα μοιάζουμε πολύ, το λέω πολύ συχνά, ναι. και μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί.
Αυτή η άρνηση από άλλο, για άλλες αιτίες ίσως, ή παρεμφερείς υποταγής στο κεντρικό κράτος και σε νόρμες, ναι. Είναι κάτι που και εμείς έτσι πολύ πανηγυρικά και με περηφάνεια πολλές φορές την επιδεικνύουμε.
Ακριβώς, το αναρχικό πνεύμα του Far West.
Αυτό όμως μοιάζει να είναι ένα πολιτικό πρόβλημα σχεδόν άλυτο. Και ένα πρόβλημα του τι είδους δημοκρατία έχουμε, γιατί σε μια άλλη κλίμακα μπορεί η Αμερική να είναι ακραία σε αυτό το κομμάτι, στο ότι μεγάλη μερίδα των πολιτών δηλαδή δεν ανέχονται να τους πει το κράτος τι θα κάνει, και υπάρχει αυτή η κουλτούρα της ατομικής επιλογής, της ατομικής ελευθερίας σε βαθμό τρελό, το βλέπει κανείς και με τη χρήση των όπλων. Αλλά το πνεύμα αυτό έχει διαποτίσει τις περισσότερες χώρες στον πλανήτη, δηλαδή είναι εξαίρεση. Ίσως, δεν ξέρω αν συμφωνείς, οι χώρες που έχουν ένα πιο κοινοτιστικό πνεύμα.
Το νομίζω ότι υπάρχουν καθένας αντιφάσεις σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί να μην τρέχουμε σαν τρελοί με 120 μίλια την ώρα. Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί υπάρχει όριο το 70 στις περισσότερες πολιτείες.
Είναι τόσο χαμηλό στην
Αμερική. Τι χώρα είναι αυτή όπου δεν μπορείς να τρέξεις την Autobahn?
Όπου είναι ελεύθερο το όριο παρεμπιπτόντως.
Ελεύθερο.
Στην
διότι,
στη Γερμανία.
Όμως γιατί? Διότι οι Γερμανοί έχουν εμπιστοσύνη στα αυτοκίνητά τους και στους οδηγούς.
Και στους δρόμους τους.
Και στους δρόμους. Πράγμα που δεν μπορείς να το μεταφέρεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί να οδηγήσει ο 16χρονος και ο 90χρονος.
Είναι πολύ γουστόζικο αυτό το σημείο πάντως, γιατί οι Γερμανοί που είναι ο λαός κατεξοχήν που βάζει κανόνες. Υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο δεν θέλει να του βάλει όρια. Και αυτό είναι η ταχύτητα σε κάποιους συγκεκριμένους βέβαια αυτοκινητόδρομους.
Ναι, αυτοκινητόδρομο. Ναι. Υπάρχουν, θέλω να πω, αντιφάσεις ελευθερίας και πειθαρχίας σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει ένα γενικό κλίμα, ας πούμε, θέλω να πω, αναρχική συμπεριφορά.
Ναι, ναι. Αυτό που ενδεχομένως υπάρχει, και διερευνώ λίγο σε αυτή την κουβέντα έτσι όπως πάει τώρα, είναι μήπως υπάρχει κάτι μέσα στον πολιτισμό μας, ο οποίος σε ένα μεγάλο βαθμό είναι συνυφασμένος και με τον καπιταλισμό, όχι απόλυτα, πάντως τίνει να ο βιομηχανικός πολιτισμός και ο καπιταλισμός να είναι αρκετά κοντά το ένα με το άλλο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τουλάχιστον, σαν να μην υπάρχει ο εξισορροπιστικός μηχανισμός μέσα από τις δημοκρατίες που θα οδηγήσει στο να πάρθουν τα σωστά μέτρα ώστε να μην πάμε κατά διαβόλου. Γιατί κατά μία εκδοχή πάμε κατά διαβόλου. Κάποια πράγματα δηλαδή με την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι αντικειμενικά. Το λιώσουμε τον πάγων, η άνοδος των υδάτων. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα βυθιστούν κάτω από τη θάλασσα. Και αυτό σε αυτές τις κοινωνίες, ακριβώς μέσα από ένα πνεύμα όπου οι ορίζοντες, είτε ορίζονται οι εκλογικοί, είτε οι ορίζονται ζωής από τον κάθε πολίτη, είναι πολύ μικροί, μοιάζει να μην έχουμε το μεταφυσικό έρμα να το αντιμετωπίσουμε. Άλλες κοινωνίες δηλαδή, αν μπορούσαν να το δουν αυτό, θα μας θεωρούσαν τρελούς. Ότι ούτε για τα παιδιά μας δεν ενδιαφερόμαστε.
Συμφωνώ σε αυτά που λες. Ένας εξωγήινος μπορεί να μας βρίσκει τελείως τρελούς. Όμως υπάρχουν, για να ξαναέρθουμε σε αυτό το θέμα των ακραίων οικολόγων, υπάρχουν διαμάχες στο δυτικό κόσμο που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία είναι εντελώς ασήμαντα. Εντελώς ασήμαντα.
Όπως?
Για παράδειγμα, γίνεται μια προσπάθεια στις περισσότερες βόρειες χώρες να δημιουργηθούν αιωλικά πάρκα. Που είναι μια λύση. Είναι μια λύση ανάμεσα σε άλλες. Υπάρχει τρομερή αντίδραση διότι υποτίθεται ότι χαλάνε το τοπίο. Μα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του κακομαθημένου δυτικού ανθρώπου. Και την ομορφιά του τοπίου, που στο κάτω-κάτω δεν ασχημένει και τόσο με αυτά τα.
Προσωπικά τις βρίσκω πολύ όμορφες.
Τα πραγματάκια, τα χαριτωμένα.
Αλλά είναι μόνο αυτό το πρόβλημα? ή επικαλούμαστε ένα σημείο το αισθητικό που είναι, ας πούμε, ο εύκολος αντίπορος. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Αλλά η διαμάχη έτσι όπως εκτυλίσσεται, εκτυλίσσεται στο αισθητικό πεδίο.
Ναι.
Επίσης, για να εμπλουτίσω αυτό που λέω, νομίζω ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο, σε πράγματα που είναι πολύ προσωπικά των ανθρώπων και δεν έχουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, γίνεται μια διαμάχη, εκτελείται μια διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες αν θα υπάρχουν τουαλέτες που θα είναι them. What the fuck? Θέλω να πω, πας και κάνεις πιπί σου και τελειώνει. Οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε
ιδιαίτερα. Η τάση δεν ήταν να μην υπάρχει πλέον η ένδειξη αντρών και γυναικών.
Υπάρχει τώρα. Υπάρχει διαμάχη.
Που και αυτό
ανδρών,
βάζει μερικά πρακτικά προβλήματα.
Ναι. Και δεμ.
Ναι.
Έχω αποφασίσει να πηγαίνω στον ανδρών. Πραγματικά. Για να τους τις πάσω. Παρότι των ανδρών, όπως πολύ καλά θα ξέρεις, ως άνδρας, είναι πιο βρώμικες. Θα το αντέξω. Θα το αντέξουν.
Ναι.
Ναι. Για να σταματήσουν αυτές οι λήθιες συμπεριφορές των κακομαθημένων παιδιών με τις πισίνες και με τα τεράστια αυτοκίνητα, ας πούμε, τα οποία έχουν κολλήσει, ας πούμε, σε προβλήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ενώ το συζητάμε και σήμερα, αλλά μοιάζουν σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
Ναι, μιλάτε για τα ζητήματα της ταυτότητας τώρα, τα οποία μπαίνουν.
Όλα αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει από καλές προθέσεις και έφτασαν, ας πούμε, σε τερατώδη συζητήσεις. Τερατώδης.
Ωραία, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είχα κατά νου να το συζητήσουμε κάπως αυτοτελώς και...
Να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα.
Μια άλλη μέρα θα το συζητήσουμε, γιατί έχετε γράψει κάποια ενδιαφέροντα άρθρα γύρω από αυτά τα ζητήματα της τάσης για επιστροφή στις ταυτότητες με έναν άλλο τρόπο πολύ έντονα μετά από μια εποχή που υπήρχε και μια τάση αντίστροφη, δηλαδή να μην είμαστε και τόσο πολύ οχυρωμένοι πίσω από τις ταυτότητες, άντρας, γυναίκα, το ένα. Αυτό έχει κάπως αλλάξει, αλλά είναι μια συζήτηση από μόνη της.
Ναι.
Απλώς το κομμάτι έτσι όπως το θέτεται αγγίζει τη συζήτησή μας, γιατί υπάρχει μια ακριβώς ένας σχολαστικισμός γύρω από λεπτομέρειες της ανθρώπινης ζωής, αυτό που είπατε με τον ελέφαντα πριν, και μια αδυναμία να συνταχθούμε πίσω από μεγάλα προβλήματα. Στα οποία μεγάλα προβλήματα τώρα μιλάμε για το κλίμα, γιατί είναι και κάπως επίκαιρο με αυτά που ζούμε και το συσχετίζουμε, αλλά βέβαια είναι και οι ανισότητες. Ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, είναι ενδεχομένως ο υπερπληθυσμός. Μοιάζει σαν να είναι αδυναμίες της δημοκρατίας μας αυτές, θέλω να πω. Και φάνηκε και στην πανδημία αυτό, αν θες να το εμπλουτίσω λίγο, με συγχωρείς, όπου κάποιες χώρες που δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά τους έδειξαν ή φάνηκε να έδειξαν κάποια αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Εντάξει, όπου χρειάζονται αυταρχικά μέτρα, τους είναι πολύ πιο εύκολο να τα εφαρμόσουν.
Ή και μια νοοτροπία του κόσμου που.
Ή και μια νοοτροπία η οποία συνδέεται επίσης με την ιστορία του αυταρχισμού στην Κίνα. Ας πούμε, μπορείς πολύ πιο εύκολα να επιβάλλεις κανόνες.
Έχω στο νου μου και την Ιαπωνία που δεν είναι μια
και
χώρα.
Και η Ιαπωνία βεβαίως.
Είναι μια χώρα που
εντάξει,
έχει δημοκρατία.
Έχει δημοκρατία, αλλά έχει άλλο ήθος και εργασιακό και του πολίτη. Άλλο ήθος. Η Σιγκαπούρη έχει άλλο ήθος από τη Δύση.
Τα συσχετίζω ότι για μένα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, η πανδημία και τώρα το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης με έναν άλλο τρόπο ίσως επίσης, ήταν ευκαιρίες να ξαναδούμε λίγο το πώς λειτουργούμε σαν κοινωνίες. Και δεν ξέρω αν τελικά τα καταφέραμε ή αν επιστρέψαμε ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή να δούμε.
Νομίζω
το ζήτημα της κοινωνίας βγήκε μπροστά, θέλω να πω.
Ξεχάσαμε όλα.
Δεν μπορούσες εσύ, επειδή δεν θες να κάνεις εμβόλιο για τον εαυτό σου, να βγεις και να κολλάς όλο τον κόσμο, ας πούμε. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
Πιστεύεις ότι άλλαξαν οι άνθρωποι μέσα από αυτή την εμπειρία? Γιατί εγώ δεν το νομίζω.
Φοβάμαι πως όχι, αλλά το επαναφέρω γιατί ήταν για μένα μια ευκαιρία μιας.
Ενός στοχασμού πάνω στην κοινότητα.
Ναι. Ναι, αυτό.
Βεβαίως.
Και το οποίο σχετίζεται και με την κουβέντα που κάνουμε τώρα, γιατί πάλι στο ίδιο πρόβλημα πέφτουμε.
Της πολιτικής αγωγής.
Της πολιτικής αγωγής και της αδυναμίας μας να έχουμε ταυτόχρονα ελευθερία που τη θέλουμε και μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινότητα, που είναι απαραίτητη.
Εντάξει, η υπεύθυνη στάση είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και υποτίθεται ότι είναι κάτι που το μεταδίδουμε από γενιά σε γενιά μέσα από μια παιδαγωγική. Δηλαδή το μαθαίνει κανένας από τότε που είναι πάρα πολύ μικρός, στο σχολείο για παράδειγμα. Να μάθεις δηλαδή να ζεις με τους άλλους, να μάθεις να συγχωρείς, να μάθεις να εκφράζεις τα παραπονά σου, να μάθεις να διεκδικείς, να μάθεις να ευχαριστιές από τους άλλους. Αυτά είναι η ουσία της ζωής. Αλλά δεν είναι κάτι που νομίζω ότι το έχουμε στο πρόγραμμα της ανατροφής. ειδικά στην Ελλάδα.
Σίγουρα είναι και ζήτημα ανατροφής, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική σκέψη και πώς μπορεί κανείς να κάνει πράγματα επηρεάζοντας ακόμη και τους ενήλικες, γιατί αλλιώς τα πάμε όλα στην εκπαίδευση και στα παιδιά, δεν είναι μια πλευρά μιας ορισμένου τύπου, τέλος πάντων, αριστερή σκέψη το να κάνει τους πολίτες να σκέφτονται περισσότερο την κοινότητα σε αντιδιαστολή με μια σκέψη πιο φιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη ή ούλτρα φιλελεύθερη που προτάσει τον ατομικισμό. Δεν είναι και πολιτικό πρόβλημα,
είναι
δηλαδή.
Πολιτικό πρόβλημα. Να σου πω ένα παράδειγμα προς επίρρωση, έτσι. Στο αεροπλάνο μπορείς να γύρεις τη θέση σου. Έχεις αυτό το δικαίωμα. Ναι. Ωστόσο δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται ποτέ.
Αχ, το βίωσα πολύ πρόσφατα αυτό το πρόβλημα.
Όλοι το έχουμε βιώσει. Λοιπόν, ο δεξιός, ο ακρεφνής δεξιός, έτσι, ούτε φιλελεύθερος, ούτε νεοφιλελεύθερος, ούτε τίποτα. Ο δεξιός μπορεί να σου πει, ο κλασικός δεξιός, είναι δικαίωμά μου και θα το κάνω. Και εδώ είναι που διαφωνούμε με αυτή την οτροπία. Ότι είναι δικαίωμα δεν σημαίνει ότι πρέπει και να ασκείται. Διότι μπαίνουν ζητήματα ηθικά, αυτά τα ζητήματα της κοινότητας. Το ότι ενοχλείς τον άλλον. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι θέμα αριστεράς ή άλλη πλευρά, αλλά είναι θέμα διακυβεύματος συμβίωσης. Το να βάλεις στοίχημα δηλαδή με τον εαυτό σου, να μην κάνεις δυστυχισμένους τους άλλους ανθρώπους γύρω σου.
Γιατί δεν είναι θέμα αριστεράς και δεξιάς όμως να...
Γιατί η αριστερά, Κώστα, έχει πολλά σχήματα εκδίκησης, κοινωνικού μίσους. Δεν είναι δηλαδή η χριστιανική αριστερά. Ο χριστιανισμός, ας πούμε, στην αρχική του μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταυτίζεται με αυτές τις αξίες, ας πούμε, της κοινότητας, του σεβασμού, της αγάπης, ας πούμε, για τους άλλους, της φροντίδας κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντανακλάται και στην αριστερά, παρότι η αριστερά υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, η ιδεολογία του να ζεις μαζί. Έχει δηλαδή πολλά ποδάρια αυτό το πράγμα.
Και σίγουρα όταν μιλάει κανείς και για αριστερά.
Και η αριστερά έχει πολλά ποδάρια.
Πολλά ποδάρια. Ίσως αυτό που έχω στο νου μου είναι μάλλον πιο κοντά στη μια σοσιαλδημοκρατική αριστερά παρά σε μια κομμουνιστογενή αριστερά.
Οπωσδήποτε.
Που προτάσει πολύ και την ταξική αντίθεση. Μάνι-μάνι, δηλαδή μπαίνει το σκουλίκι μιας εχθροπάθειας. Όχι ότι δεν υπάρχουν τάξεις, αλλά εκεί αρχίζει αυτή η εικόνα του να νοιάζεσαι για το σύνολο. Πρέπει να αποδεχθείς ότι υπάρχει ένα σύνολο για το οποίο πρέπει να νοιάζεσαι. Και αυτή η μερίδα της αριστεράς δεν το βλέπει έτσι.
Όχι. Αλλά... τώρα σε σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία, εντάξει, νομίζω πως στη βάση του, ας πούμε, είναι το ιδανικό πολίτευμα. Το ιδανικό καθεστώς, ας πούμε. Και είναι και το καθεστώς της Ευρώπης στην πραγματικότητα. Είναι ένα by default καθεστώς. Αυτό έχουμε παντού. Δηλαδή έχουμε κοινωνικό...
Ακόμα και αν δεν το λέμε έτσι.
Ακόμα
στην πράξη...
και όταν δεν το λέμε έτσι, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, πιθανώς, αν εξαιρέσουμε την Ουγγαρία, ας πούμε, θέλει να γυρίσουμε στο laissez-faire, ας πούμε, σε ένα εντελώς ελεύθερο, αχαλήνωτο, ας πούμε, καπιταλισμό. Δεν βολεύει κανέναν. Ούτε τους ίδιους δηλαδή τους ηγέτες, και ας είναι προσωρινοί ηγέτες. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μοντέλο Χάγεκ, ας πούμε, δεν λειτουργεί. Παρότι ο Χάγεκ είχε δίκιο σε πολλά πράγματα στην εποχή του. Έτσι. Έχουμε βρει δηλαδή μια συνταγή συνδυασμού. Έχουμε πάρει στοιχεία δηλαδή από την εμπειρία, από την ανθρώπινη εμπειρία. Και δοκιμάζουμε τις δόσεις.
Μήπως όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και κάθε παρέμβαση του κράτους την βαφτίζουμε σοσιαλδημοκρατία, ενώ δεν είναι. Για παράδειγμα, πολλοί φίλοι της σοσιαλδημοκρατίας λένε ότι μια επιδοματική πολιτική σαν αυτή, ας πούμε, που κάνει και έντονα τούτη η κυβέρνηση και ίσως έκανε και η προηγούμενη, δεν είναι σοσιαλδημοκρατική. Δηλαδή το να μαζεύεις φόρους και μετά να λες πάρε εσύ κάτι κτλ. Ότι είναι περισσότερο μια λειτουργία κράτους που έχει τους πολίτες.
Σε αυτό συμφωνώ. Δεν είναι αυτός ο ορισμός της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά το να έχεις δωρεάν παιδεία,
ναι,
και δωρεάν υγεία. Και το κράτος να είναι φιλικό προς τον πολίτη, whatever that means, έτσι, μην μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, το ιδεώδες της αυτό είναι, παρά τις ιδιαιτερότητες, έτσι, τις αρνητικές εννοώ. Αλλά αν έχεις δηλαδή μηχανισμούς στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο πολίτης και να προχωρήσει, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η στήριξη, ας πούμε, της οικογένειας, δεν το λέω με την παραδοσιακή έννοια, αλλά του κιτάρου αυτού που είναι ένας παράγοντας σταθερότητας, έτσι, της κοινωνίας. αν μπορεί να στηριχθεί, ας πούμε, στα όργανα της τάξης, δηλαδή να έχει ασφάλεια, έτσι, σωματική ακεραιότητα, ας πούμε. Αν μπορεί ο νόμος να τον καλύπτει και να βρίσκει το δίκιο του. Αν αυτά συμβαίνουν, τότε έχουμε μια μορφή σοσιαλδημοκρατίας. Όταν δεν είναι όλα εγκαταλελειμμένα, ας πούμε, στην ατομική πρωτοβουλία. Διότι αυτό που διαφοροποιεί τη σοσιαλδημοκρατία από τον αχαλήνοτο καπιταλισμό είναι πρώτον ότι είναι αρρύθμιστος, δηλαδή ότι το κέρδος δεν έχει πάτο. Το κέρδος πρέπει να έχει όριο, διότι αλλιώς έχουμε κερδοσκοπία.
Θα άκουσες πάντως τώρα αυτό που βγήκε σαν συμπέρασμα και το λένε πλέον και τύπου, η Κριστίν Λαγκάρντ, ας πούμε, δεν είναι κάποια πολύ εναλλακτική άποψη, ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθωρισμού οφείλεται στην κερδοσκοπία.
Εννοείται, Κώστα.
Που σημαίνει ότι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό,
φυσικά,
λέμε τώρα,
φυσικά,
οι επιχειρήσεις
χρειάζεται,
έχουν τη δυνατότητα να...
Χρειάζεται έλεγχος στο κέρδος.
Βέβαια, η έννοια της κερδοσκοπίας είναι λίγο περίεργη στον καπιταλισμό, γιατί δεν μπορεί κανείς να ορίσει εύκολα ποιο είναι το θεμητό κέρδος και ποιο το αθέμητο. Πάντως προέκυψε ότι
ένας
ποσοστό του πληθωρισμού είναι η αύξηση τιμών που δεν οφείλονται σε αυξήσεις των πρώτων υλών,
ακριβώς,
σε αυξήσεις ενέργειας
κτλ.
Αλλά ότι αδράξαν την ευκαιρία.
Εννοείται.
Ναι.
Αλλά αν οι επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει κανόνων, πράγμα στο οποίο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, έτσι, μπορείς να συγκρατήσεις το κέρδος. Για παράδειγμα, ένα στοιχειώδες παράδειγμα. Έτσι. Στην Ευρώπη υπάρχει ο κατώτατος μισθός. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, έτσι, της σοσιαλδημοκρατίας. Και τελικά μεταφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει το ελάχιστο ορομίσθιο, που είναι πάρα πολύ χαμηλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι νόμος.
Είναι απλώς ορομίσθιο, δεν είναι
ορομίσθιο. Ναι. Είναι γύρω στα 8, ας πούμε, δολάρια. Βέβαια, ακριβώς επειδή ο καπιταλισμός είναι λίγο διαφορετικός εκεί, ο εργαζόμενος μπορεί να πει: κοίταξε, θα μου δώσεις 9 και θα σου δουλεύω καλύτερα. Πράγμα που δεν κάνουμε στην Ευρώπη. Δεν το διαπραγματευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι κάτι που έχει σιγουρευτεί. Είναι διαφορετική νοοτροπία. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό του ελέγχου του κράτους, ας πούμε, του όλων εμάς δηλαδή, όχι κάποιου μηχανισμού, ας πούμε, που είναι πάνω από εμάς, στο κέρδος. Δεν μπορείς να βγάλεις περισσότερο κέρδος από μένα.
Ναι, ναι. Αυτό αφορά το κέρδος, ας πούμε, του επιχειρηματία από την εργασία.
Από την εργασία,
ότι
ναι.
Ότι κάπου του βάζει εκεί ένα όριο. Από ό,τι φαίνεται όμως, το κέρδος του επιχειρηματία μέσα από την πώληση των προϊόντων, μέσα από την τιμή, δεν μπαίνει
αυτό
εύκολα όριο.
Και εδώ που οφείλεται...
Είχαμε μια μεταφορά, δηλαδή, πολύ μεγάλη εισοδήματος
στην προσφορά
από
και στη
ζήτηση. Τις χαμηλές και μεσαίες τάξεις προς τις επιχειρήσεις και όσους τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως φάνηκε τελικά, γιατί αποδίδαμε πάρα πολλά από τα προβλήματα αυτά στην αύξηση ενέργειας και των πρώτων υλών που υπάρχουν παράλληλα. Αλλά να που και πότε το ονομάσανε και κάπως gridflation.
Ναι.
Αν το λέω σωστά.
Ναι, σωστό, ναι.
Τον πληθωρισμό του grid.
Του grid, ναι. Πώς το λέμε ελληνικά, δεν ξέρω.
Grid is good, που έλεγε.
Απλιστία.
Η απληστία. Η έγνοια μου ήταν, κάνοντας και αυτή την κουβέντα, μήπως δεν μιλάμε αρκετά για αυτή την πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, μάλλον μιλάμε, γιατί μιλάμε για την παιδεία, για την υγεία τελευταία, αλλά ίσως όχι με τρόπο που να αναγκάζονται στο δημόσιο διάλογο οι πολιτικοί να εξειδικεύουν πολύ όσο θα χρειαζόταν αυτά τα πράγματα και να φανεί περισσότερο η ανάγκη αυτών των παρεμβάσεων.
Μα γενικότερο ο πληθυσμός δεν ενημερώνεται για όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή βλέπει τη ζωή με έναν ορίζοντα έτσι λίγο πιο στενό και συγκεκριμένο της επιβίωσης, πιθανώς, ας πούμε, της μικρής βελτίωσης, ας πούμε, του επίπεδου της ζωής, του υλικού δηλαδή.
Έτσι όπως το λες, είναι σαν να φταίει ο πληθυσμός, βέβαια.
Όχι, φταίει το εξής, το ότι δεν έχουμε τα σωστά κινήματα. Δεν έχουμε οργανώσει τα σωστά κινήματα. Υπάρχει κίνημα κατά της ακρίβειας? Δεν υπάρχει κίνημα κατά της ακρίβειας.
Μήπως δεν μπορεί να οργανωθεί, και αυτό είναι αρκετά και ελληνικό πρόβλημα, ένας δημόσιος διάλογος τέτοιος που να επιτρέπει αυτά τα θέματα να τίθενται σωστά για να αναπτυχθούν κινήματα, γιατί
αυτό μπορεί να
ποιος ορίζει το δημόσιο διάλογο?
Αυτό μπορείς να το πεις. Πρώτον, ότι δεν έχουμε ηγεσίες. Μας λείπουν οι άνθρωποι που μιλάνε λογικά, που κάνουν σωστή αντιπολίτευση, δημιουργική, ας το πούμε, επικοδομητική. Να πούν αυτό καλό, το άλλο λάθος, ας πούμε, και ότι πρέπει να γίνει το τάδε πράγμα. Και μετά έχουμε αυτά τα μίντια, ας πούμε, που είναι ευτελή, κομματικοποιημένα και που αντανακλούν την ψυχολογία και το ήθος, ας πούμε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν γίνει πολτός αυτά. Δεν υπάρχουν δηλαδή σοβαρές εφημερίδες, σοβαρά κανάλια. Κατά κάποιο τρόπο ο ανταγωνισμός εκτυλίσσεται ανάμεσα στα social media, ας πούμε, και στα υποτίθεται πιο επίσημα ΜΜΕ.
Πολύ ωραία. Μου δίνεις την μπάσα για αυτό που ήθελα να είναι το επόμενο θέμα της κουβέντας μας, γιατί έχει σχέση με το δημόσιο διάλογο και το κατά πόσο μπορεί πραγματικά να συγκροτηθεί ένας δημόσιος διάλογος που να βγάζει νόημα στη σύγχρονη εποχή και στη χώρα μας ιδιαίτερα που μας διαφέρει περισσότερο, και έτσι από εκεί θα ξεκινήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας.
Α, τέλειωσε η σημερινή.
Για σήμερα.
Αλλά εντάξει.
Πολύ σύντομα.
Μαζί σας.
Πολύ σύντομα κοντά σας, λοιπόν. Φίλοι, ήταν η πρώτη μας κουβέντα με τη Σότη Τριανταφύλου. Ξεκίνησε από το κλίμα και να που έφτασε προς το τέλος. Και την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι εδώ με τη Σότη Τριανταφύλου. Ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την αφήσαμε, από το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του δημοσίου διαλόγου. Γεια σας.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.